ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje arhimandrita Alekseja Bogićevića, igumana manastira Svetog Luke u Bošnjanu i Radmile Mišev, glavnog i odgovornog urednika Svetosavskog zvonca, urednika emisije na talasima našeg radija Spomenak, o prepodobnoj Jelisaveti, velikoj knjeginji, dobrotvorki, monahinji i mučenici, koje su održali uoči praznika Svetog Apostola i Evanđeliste Luke, 30. oktobra 2013. godine u Kruševcu sa blagoslovom prosvećenog vladike kruševačkog gospodina Davida u organizaciji kulturnog centra kao prilog proslavi 400. godina carske porodice Romanov.
Svešteni vladiko, časni oci, draga braći i sestre, pomaže vam Bog. Htio bih sledeći da pozdravim sve vas, a posebno našeg vladiku. Nekako mi ne pristoji da sedi, da pozdravim vas. Imam malo straha, iskreno da vam kažem, za ovo nešto što se očekuje od mene. Neki znaju ponešto o velikoj knjeginji i mučenici Jelisaveti, neki više, neki mnogo više od mene, ali meni palo udeo da ja prenesem nekoliko rečenica upravo o njoj, inače je mnogo poštuje i ceni. Otkako sam saznao za nju, negde 84. godine. Dotle nisam mnogo znao o velikoj knjeginji, kao što i niko od naših uglavnom nije tada mogao da zna, čak ni na fakultetu teološkom nismo znali o njoj. Vremena su bila čudna i nije se mnogo znao. Ja ću se potruditi svim srcem da ono što znam o velikoj knjeginji to nekako iskažem. Da znate, moje srce otvoreno jer i srca priča. Pa ako bude nekih grešaka, nemojte biti strogi u osuđivanju.
Jedno veliko hvala, naravno što je ovo veće zaista otrta, spremali smo se koliko smo mogli, učili, čitali, isčitavali, ali ono što je najvažnije oče, da vi nama objasnite vaš susret sa knjeginjom Jelisavetom, ali ako se slažete, pošto volite zvona i često i čujemo o manastiru Svetog Luke, gde ste igumani već više od jedne decenije, Bogu hvala, i da ostanemo i dalje sa vama, da nam kažete oče, koje smo zvona malo pričuli kao najavu ove večeri?
Ovo zvono koje nas je malo i potreslo, jer ja sam se preosvećeno sam to saopštio malo pre, imali smo sreću jedna naša grupa da poseti Svetu Rusiju i bili smo na nedeljnu liturgiju baš u Lavi Svetog Sergija Radonjiško na Radonji. Međutim, posle trebalo da počne druga i mi smo izašli onako malo u slobodu prošetama i na jednom je udarac kao iz vedrog neba prosto mi skamenio. I onda je krenuo drugi udarac, šta je? Zvono od 72 tone u Lavi Svetog Sergija Radonjiškog. To zvono je postojalo u vreme carske Rusije i zvonilo je na velike praznike i kad car dolazi. Ima snima kako su kapošivici besomučno srušili sa velikog zvonika i razbili. Ali Rusija, kao što vidite, velika pa i strada i obnavlja se. I uspeli su upravo da pre dve godine naprave isto tako veliko zvono i, kako sam čuo, sa istim zvukom. Eto, to smo zvono upravo svi sada čuli ukratko. No, što se tiče Svete velike mučenice Njegine savete, upravo zbog nje smo se i ovdje sabrali, ili nas je ona sabrala. Ova sabornost je upravo zahvaljujući njoj i njenoj ljubavi, jer čitajući o njoj šta je se uradila u svome ne tako dugom životu, jer je živjela 54 godine, uverila sam se koliko je ta žena imala ljubav i trpljenje. Rodila se 1864. godine u Darmstadtu. Hesenska princeza, dakle Nemica, po ocu Hercogu ili Vojvodi Ludviku i majici Alisi, opet engleski. Njena je baba bila čuvena kraljica Viktorija Engleski. Ela je bila, tako se zvali, Ela, Elizabeta, Ela ukratko, svi njeni su zvali tako, čak i u Rusiji. Bila je drugo dete. Ostala je rano bez majke, umrla je od kolere, ili difterije, dobro se jedi, u 35. godini, a Ela je imala samo 14 godina, tako da osmoro braća i sestara pala se na njena pleća. Tu se ona ovako iskovala za kasnije njen krstonosni život. Od malih nogu je posjećivala bolnice sa svojom majkom, nosila cveće bolesnicima, tako pobedila tu dečju stidljivost, a u isto vrijeme zamislite jednu princezu koja sa svojom majkom posjećivala ranjenike i bolesnike i tako je shvatila šta su to ljudske, čovečanske muke na ovoj zemlji. Udala se u 20. godini za velikog kneza Sergija Aleksandrovića, brata Aleksandra III. Aleksandrovića. Postala je, dakle, snaja moćnog cara Rusije i, kako kaže posljednji ambasador francuski u Petrogradu, paleolog Moris, došla je u Rusiju najljepša žena koju vidi u životu. Ne u fizičkom smislu. Bila je toliko lepa da nijedna slika nije mogla da je prikaže onako kako jeste. Nego iz nje provejavala jedna duhovna jačina i duhovna lepota. Nije se ponela što je postala velika knjeginja. Ostala je protestantkinja, čitaju 7 godina, jer je pomogla da bude. Jedino carice koje su bile druge vere morali su da prihvate pravoslavlje da bi bile carice Rusije. Tih 7 godina u Petrogradu također se brinula o nemoćnim. Etikeciju dvora poštovala je onoliko koliko je morala. Zahvaljujući njenom mužu koji je bio veoma i na visokom intelektualnom nivou i na hrvatskom, zavolila je duhovne pesme i horore. Tako da je posjećivala sva bogosluženja iako bi bila pravca. Veliki knjez Sergije postao je predsjednik palestinskog udruženja. Tako da je Bahuta bio u svetoj zemlji, drugi put i sa velikom knjeginom i savjetom. Tada je bilo osvećenje manastira Svete Marije Magdalene podno Elonske gore u Getsemani. Vidite ovdje na ovoj slici, to je upravo ta crkva, ukras ne samo Jerusalima, nego i svete zemlje. Tom prilikom je li savjeta tronuta lepota ne samo crkve, nego svetih mesta, na Hristovom grobu je dobila prosvjetljenje i silnu želju da pređu pravoslavlje. I vrativši se, da, a tom prilikom je rekla, i to je bilo proročanstvo, ovdje bi želela da budem sahranjena. A kasnije ćete saznati da upravo njene mošti i njene poslušnice, monahinje Varvare, verne do smrti, zajedno počivaju u toj prelepoj crkvi manastira Marije Magdalene. Pismo koje je napisala svom ocu Ludviku da traži blagoslov da pređe u pravoslavlje i svom bratu Ernestu, pročitat će naša sestra Radmila, urednica Svetosavskog zvonca, i s ponosom kaže moja kuma i dečanka, kao što sam ja dečanac, a i naš Jadika je dečanka.
Može još nešto da kažemo Svetoj Jelisaveti, lijepo je da se čuje. Ona i njen muž su se voljeli, jako su se voljeli, što nije uobičajeno kad se sklapaju brakovi iz političkih razloga. I isto kao što njena mlađa sestra, carica Aleksandra, voljela cara Nikolaja. O tome govori sljedeći podatak, kad je dolazila u Rusiju, onda je ceo voz, svi vagoni, sve bilo okićeno belim krinovima, to je dao nalog njen suprug, jer je znao da ona izuzetno voli to belo cveće. I ceo voz je bio prepun belog cveća. Pozdravljali su je na svim stanicama onako kako to u Rusiji baš može, to je jesteno. Sa sveštenikom narod je tu bio i ona je tu osjetila nešto drugačije. Tu se zametnula ta krica koja će kasnije dovesti do njenog preobražaja. I kako reče otac Aleksej, volela bogosluženje pa dolazila tamo, ona je vidjela neverovatnu radost koju doživljava njen muž kad se pričesti. Ali on je nikada ni jednu jedinu reč nije rekao da bi trebalo da pređe, da bi to njega radovalo. Ne, ostavio je to sve njenoj savesti. I posle ovog boravka u svetoj zemlji, na grobu Hristovom, u manastiru koji je podignut u čast svete Marije Magdalene, ali i u spomen na caricu majku, ona se promenila, ma koliko da je bila strogo prusljiva, vaspitana, ma koliko da je ona stvarno iskreno volela svoju porodicu, jer kao što ste čuli, ostala rano bez majke, podizala decu, beskrajno poštovala oca. Ona je čvrsto rešila, to je bila njena čvrsta odluka da pređe u pravoslavlje i o tome je ostalo sačuvano pismo. A sada, dragi tata, hoću nešto da vam kažem i molim vas da mi za to date vaš blagoslov. Svakako ste primetili kako duboko poštovanje gajim prema ovdašnjoj veri. Još onda, kada ste posljednji put bili tu pre više od godine i po dana. Ja sam sve vreme razmišljala, čitala i molila. Molila Boga da mi pokaže pravi put, gdje sam došla do zaključka da samo u pravoslavlju mogu da nađem po noću istinske i silne vere u Boga koju čovjek mora da ima kako bi bio dobar hrišćanin. Bio bi greh da ostane ovako kako je sada, da po formi i za spoljašnji svet pripadam jednoj crkvi, a u sebi da se molim i da verujem onako kao i moj muž. Vi ne možete da zamislite koliko je on dobar. Nikada ni na koji način nije pokušao da me privoli, prepuštajući sve to u potpunosti samo moje savesti. On zna koliko je to ozbiljan korak i da treba biti potpuno uveren pre no što se donese takva odluka. Ja bih ovo učinila i ranije, samo mučilo me što time vama pričinjavam bol i što mnogi naši rođaci neće moći da me razumeju. A vi, zar vi nećete razumeti, dragi moj tata? Vi me tako dobro poznajete. Vi svakako vidite da sam se na taj korak odlučila samo po dubokoj veri i zato što osjećam da pred Bogom treba da stojim sa čistim i verujućim srcem. Kako bi jednostavno bilo da ostane ovako kako je sada, ali kako bi to onda licemerno i lažljivo bilo i kako svima da lažem, da se po spoljašnjim obredima pretvaram da sam protestantkinja, kad moja duša u potpunosti pripada ovdašnjoj veri. Dugo sam i duboko o tome razmišljala tokom 6 godina koliko sam u ovoj zemlji i znam da sam pronašla veru. Tako sjajno želim da se za vas pričestim svetim tajnama zajedno sa mojim mužem. Možda će vam ovo izgledati neočekivano, ali ja o tome već dugo razmišljam i sada više ne mogu da odlažem. Savest mi to ne dozvoljava. Molim vas iz sveg srca, kada dobijete ovo pismo, oprostite vašoj ćerki ako vam je nanela bol. Ali zar vera u Boga i ispovedanje vere ne predstavljaju jednu od glavnih uteha u ovom svetu? Molim vas, telegrafom mi odgovorite samo jednu rečenicu kad dobijete ovo pismo. Neka vas Bog blagoslovi. Ovo će biti takva uteha za mene, jer znam da će biti dosta neprijatnosti, pošto niko neće shvatiti moj korak. Molim vas, samo jedno drago malo pismo. Ali otac nije poslao ćerke željen telegram sa blagoslovom, nego je poslao jedno pismo gde saopštava da ta odluka njemu nanosi strahovitu bol. I mnogo je teško bilo velikoj knjeginji, ali se odlučio. Njeno srce je odlučilo i kao što su i vađaju, kaže i svaki koji je ostavio kuću ili braću ili sestri ili oce ili mater ili ženu ili decu ili zemlju, imena moga radi primit će 100 puta onoliko i nasledit će život večni. Posle je još jednom pisao ocu, on se nikako nije slagao sa tim i brat joj je isto to govorio. Ne bih da odlužim, ali su jako bitne ove njene rečenice. Ona je rekla svom bratu: ti me nazivaš neozbiljnom i kažeš da me očarao spoljašnji sjaj crkava. Tu grešiš. Ništa spoljašnje me ne privlači ni bogosluženje, nego osnove vere. Spoljašnje obeležja samo nas podsjećaju na unutrašnje. Ja prelazim iz čistog ubeđenja jer osjećam da je ovo najuzvišenija vera i to činim sa dubokom uverenošću da je tako Bogom blagosloven. I na neizmernu radost cijele porodice Romanovih, ona se krstila, odnosno nije se da bi već bila krštena, nego je prešla u pravoslavlje određenim obredom, to ne ulazim, to ćete vi da kažete šta, kako se zove, i na užas i ljutnju čitave njene porodice, jedino je njena baka kraljica Viktorija imala razumevanje za nju i napisala jedno toplo pismo koje je bilo velika uteha. Eto, sad ću otac dalje.
Velika knjiginja primila pravoslavlje, znamo već i o pomazanju. 1891. godine u aprilu na Vrbicu, to je na Cveti, a na Vaskrse pričestila zajedno sa svojim mužem. Od cara Aleksandra III. Dobila je predivnu ikonu, ikonicu spasiteljnu, nerukotvoreni obraz, ukrašenu dijamantima. Od te ikonice nikada se nije odvajala, čak kad su izadili iz jame posle 2 mjeseca, mrtvu naravno, a ta ikonica je bila na njenim grudima. Posle njenog prelaska u pravoslavlje, za nekoliko mjeseci, veliki knez Sergij Aleksandrović je dobio imenovanje za general-gubernatora Moskve. I oni su prešli u Moskvu. Boravili su u jednom dvorcu Neskućne, tako se zove, međutim, veći deo života, kad su god mogli, odlazili su 60 km od Moskve na imanje Ilinskoje. To je veliki knez dobio na poklon kuću i to imanje od svoje majke Marije Aleksandrovne Carice. To je bilo mirno jedno mjesto gdje su oni najčešće boravili. Ona je mnogo voljela da slika, da crta, pravila je skice. Njeni akvareli su i danas čuveni, sačuvani su dajšta u muzeju. Za Rusiju ne znam, jer su se trudili tamo u vreme čitavih 80 godina komunizma da unište i trag o svim romanovima i pogotovo. Međutim, Gospod mi je dao. Taj njihov boravak u Moskvi od 1891. do 1905. godine proticao je plodonost. Ona je tamo osnivala razne udruženja, komitete, pogotovo za vreme onog rata sa Japanom, koji je bio srećan po Rusiju. Tad su se projavili već veliko teroristi i želja da se sruši carizam, da se sruši pravoslavlje. Dolazili su ranjenici iz Japana, ona je osnovala 220 komiteta u Moskvi da se zbrinu nezbrinuti, pogotovo deca pijanih roditelja, deca ono koji su, nažalost, roditelji ostali. I ona se trudila, i dan danas nerazumljivo je otkud tolika snaga. Ona je na lična sredstva 3 voza sanitetska opremila sa svim ljudstvom i poslala je pomoć ranjenici. No, 1905. godine terorista Kaljaje na vratima Kremlja bacio je bombu u kopčiju gdje je bio veliki knjez Sergije i on je razmet bombu. To je bio prelomni trenutak za veliku knjegu i savjetu koja je istrčala iz dvora i po snegu skupljala delove njegovog tela. Sahranjen je u manastiru Čudov u kripti koji je 20 godina srušen do temelja, a za živo Čudov kripta je ostala i negdje 90. godina kad su počeli odkopavati našli su njegov grob. Velika knjeginja od tog momenta je na sebe uzela krst Hristov. Potpuno i bez kolega. Sve svoje bogatstvo podelila je na 3 dela. Jedan deo je vratila u riznicu Romanovi, drugi deo je podelila bližnjima, a treći deo sagradila je po blagoslovu Svetog Sinoda, tadašnje gdje je bila patrijarka. 1909. godine je potpuno završila čudesan manastir i jedna novina uopšte za pravoslavni svet i novina za Rusiju, manastir Marte i Marije. I ona je prešla da živi taj manastir, a zašto čudesan? Pored molitvenog pravila, ona je htjela da nekako ujedini rad na bližnjima, dakle dela milosrđa i molitva. Molitva je bila neprestana, dakle pravilo nemusti parišćih, na smenu su se sestre molile, a ona sama od ponoći do 3 sata, a onda je obilazila bolesnike, jer je u manastiru bilo nekoliko zgrada, dakle bolnica, čak i za tuberkulozu. Spavala je na drvenom krevetu bez madraca, to je zapisano. Čudesna velika knjiga. 17 sestara, među njima i ona, istog dana su dale monaške zalete kod vladike Trifona, koji je ubrzo, kada je došla revolucija, ubija. To su takozvane sestre krsta ili krstovske sestre. Svaka je od njih dobila drveni krst, vidi se na onoj fotografiji gore, sa njime je istrada i on je sačuvan u Marijinom Dalinu u manastiru Sofiji. Dakle, obala se potpuno Vištima. Manastir se nalazi, hvala Bogu da nas je obnovljen, deo Moskve, zove se Baršaja Avdijinka. I nedaleko je bio trg i pijaca Hitrovo. To je, može se reći, ne ozloglašeni deo Moskve bio, nego najnapaćeniji deo. Gde su non stop se vrtale pijanice, nemora, deca napuštena, koja su prosila i radila teške poslove, i ona je stavila sebi za cilj da spašava upravo takve ljude. Išla uvek sa jednom sestrom, bez straha, ulazila u domove. Ima jedan moment interesantan za nekoga za koga se smatrao da je oko među tim ljudima, predala mu torbu sa novcem da nosi u manastir da joj pomogne. I oni su svi ubeđivali da će on ga pokrade, je normalno. Međutim, ona je bila uporna. I on je doma, netaknut novac u manastir i ostao je za vaštovan i bio je da se pravim obitelju u tom manastiru. Dakle, čudesna knjiga. To je to vreme do 1914. počinu prvi rat, opet se ona dala u pomoć na stradalima, ranjenicima, dakle sa iskonju molila u krenju, je borac bio pretvoren bukvalno u šivaču radionicu. Govori se o nekom velikom broju šivaći mašinjina i raznih žena koje su došli i zauzele borac da šiju odeću za vojnike, beskućnike i ranjenike. I došla je ta nesretna revolucija.
Čudi se mi bio taj Marto-Marijinski manastir i upravo onako kao što je po evanđelju Marti i Mariji, kao što je Gospod rekao, koje je bolji deo izabrao, znači i slušati reči Gospodnje i služiti. I one su to radile, neprestano su bilo bogosluženje i negovali su ranjenike, ali ne samo u bolnici, nego su išle po gradu, tražile mučenike, sirotinju, bolesne, čuvali, obilazili, nosili pakete hrane deci. To je stvarno bio toliko milosrdni rad da su je ljudi zvali Velika Matuška i tada su je zvali Svetom ženom. Ona za kojom je uzdisalo pola Evrope, za koju su govorili da je nemoguće opisati njenu lepotu, a ta lepota je, zato i ne može da se opiše, da se naslika ili da bude prikazana preko fotografije, zato što je dolazila iznutra, zato što je to njena duša zračila i osjavala. Ona je bila neumorna i podvižnica kao rani hrišćan, nosila i košulju od kostriti. Priča jedna sestra da je jedno neoprezno upala u sobu, njenu nije kucala i videla je kako nosi tu košulju koja je oštra, sva nikakva, i okrenula se svetiljevi savjeti i samo rekla: dušice, molim te, kucaj kad ulaziš. Ona nikom nije htjela da kaže, jer onda to nije podlika kako ona priča šta, kako i zašto radi. Bio je jedan slučaj zabeležen, a takvih je bilo mnogo. Neka žena je bila bolesna od tuberkuloze, tada je tuberkuloze bila smrtna bolest, mali broj pacijenata se izlečio. Ovo je bila žena nekog radnika koji je iz dna duše mrzeo carsku porodicu, koji je neprestano hulio na Boga, koji je psovao cara, sve što ima veze sa dinastijom i naravno najstrašnije veliku knjeginju Nenicu. Ali dolazio redovno kod svoje žene, obilazio i onda je vidio neverovatnu pažnju. Danju, noću, uvijek je uz nju bila jedna sestra, negovala je kako je ni majka rođena ne bi negovala. I kad se njegova žena upokojila, on je bio svestan da su one uradile apsolutno sve što su mogle. Onda su je hrišćanski opremile, pripremile, okupale, sve kako treba, kako red nalaže. I pred sahranu, pre nego što su odnijeli njeno telo, on je došao i pitao: a ko je ona sestra što je tako brinula o mojoj radnoj ženi? Pa kaže: to je velika knjeginja Elisaveta. I on je otišao, pao pred njene noge, zagrlio noge, jecajući molio da oprosti, jer je shvatio da nije bio pravo. I tako se ponašala Rusija, ali nažalost nisu svi imali mogućnosti da se pokaju, da spoznaju, da shvate, i onda je to sve dovelo do tih užasnih posljedica. Jer ne može da bude ubijen miropomazani vladar, a da to ne navuče nesreću na zemlji. Kad god se to dešavalo, bilo gde, uvek su sledile nesreće. Ako se malo osvrnemo, shvatit ćemo da je to zaista tako. Jelizaveta je uprkos revoluciji nastavila da radi, znači ona je monašenjem ostala sa istim imenom. Jelizaveta samo ovog puta nije bila po katoličkoj svetiteljki, nego po Jelizaveti našoj, tako kažem našoj. I ona je, sestrinstvo se uvećavalo, na kraju je bilo 105 sestara. To je bila najbolja hiruška bolnica u Moskvi, sve najteže slučajeve su tamo slali, sve operacije su vršene potpuno besplatno. Ona je dovodila najbolje hirurge, oni su tamo radili i pomagali, i onda je pokušala da osnuje iste takve ustanove širom zemlje. Međutim, revolucija je to sprečila i evo sad će otac da ispriča kako je prisustvovala posljednji put svetoj liturgiji koji je služio patrijarh Tihon. I tako su svi oni u stvari mučenici i svetitelji, čita taj krug.
Iako je to bilo vreme strašno po Rusiju, strašno po pravoslavlju, opet vreme cara mučenika Nikolaja bilo je čudesno. Bilo je od Petra Veliko do mučenika cara Nikolaja nijedna kanonizacija svetitelja nije postojala. A za vreme cara Nikolaja bilo ih je nekoliko. Prvo, kanonizovan je sveti Serafim Sarovski, to se zove Sarovske svečanosti. To je bila celokupna carska porodica prisutna i među njima i velika knjiga Jelisaveta. Ona svedoči koliko je čudesa videla za to kratko vreme, za vreme kanonizacije. I mnogo je poštovala se tog Serafima Sarovskog u njene domaćoj crkvi. u neskućnom dvorcu u Moskvi, glavna ikona je bila Spasiteljeva i Svetog Serafima Savskog. Zatim prepodobna Ana Kašinska u Tveru, žena tverskog kneza koji je stradao Tatara, ona je isto kanonizovana Sveta Ana Kašinska i Sveti Germogen, patrijar Moskovski, koji je 1612. godine bio zatvoren od Poljaka koji su zauzeli Moskvu. I zatvoren je baš u čudo u manastir gde ona kasnije sahranila svoga muža u podrum. I terali ga da pozove narod da prihvati Poljake, da priznaju kralja Poljsko, međutim on to nije hteo. I bio je osuđen da umre od gladi, tako je bilo. 1613. godine, kad su požarski mini podigli ustanak, on je čuo da se nešto događa, ali nije dočekao oslobođenje od Poljaka i tada je nastala da vlada i dinastija Romanović od 1613. do 1913. godine. Bila je učesnica i proslave 300 godišnjice Romanović, a evo ove godine 400 godišnjica Romanović koja se obeležava u Rusiji. I da vam kažem, ne obeležava se samo 400 godišnjica Romanović u Rusiji, nego se obeležava i godišnjica Nenavića. Vrlo interesantno, ja ne znam da li se kod nas obeležava, ali ove godine se u Rusiji obeležava i to. I drago mi je što mi obeležavamo upravo ovde u Kruševcu, u predstavnom gradu Svetog cara mučenika Lazara, kao što su i oni bili mučenici, upravo obeležavamo naš dan. No, da pređem ono što će da bude za nas malo i poteško. Došla je revolucija, došla je 17. godina, teško. Car je morao da reabdicira, pritvoren je sa celom porodicom, sedmočlanom porodicom, petočlanom plus carica Aleksandra, sestra Svete Jelisavete i car. Odvedeni su u Tobolsk, Sibir, na Uralu. Za to vreme Jelisaveta je ostala da bude u Moskvi. I Kaiser Wilhelm šalje ponude na govore da pređe u Nemačku. Za vreme onog sramnog presbiterskog mira koji je Lenin potpisao, došao je Mirbach, poslanik Nemačke, i on je došao da je zove Mirbach. Ostala je da pobedi sudbinu Rusije. Bila je uporno to. Četvrti dan Vaskrsa došao je sveti patrijarh i spovednik Tihon, obnovljene patrijaršije, koja je obnovljena 18. godine u Kremlju, i ona je bila prisutna prilikom izbora Sveta Jelisaveta. On je služio i kaže, to bila za njih velika duhovna hrana, ostao je s njima na ručku i onda im je pričao duhovne i lepe krisma. I kad su ga ispratile u rane popodnevne sate, došli su čekisti, dali je pola sata vremena da se spremi. Nju i dve monahinje, Barbaru i Katerinu, su odveli vozom u Pirinsku oblast na Uran, u grad Gradić Alapajs i zatvorili u jednu školu. Tom prilikom su i petoro velikih kneževa, tri rođena brata, sinovi velikoga kneza Konstantina Konstantinovića, brat od strica velikog kneza Sergija, bili su zatvoreni sa velikom knjigom i savjetom. Jedan od njih, Jovan Konstantinović, je bio i naš zet. Zet kralja Petra Prvog. Oni su tu boravili u zatvoreništvu, pritvoru, do mjeseca jula, dan 18. Velike knjeni savjeta je nazivala carsku porodicu, dakle svoga zeta, sestru rođenu, Četiri sestričine i sestriće nasljednika Aleksejija samo za jedan dan. Oni su ubijeni u podromu u Ipatijevu, u Ipatijevom domu je Katerinburgu, iza ponoći, zna se oni kako i rade u drugo doba, a oni su isto u to doba odvedeni van grada Lapajska, gdje je bio napušten rudnik. I tu su ih žive bacili u jamu 30 metara dubine. Ostalo je to, neko je posvjedočio, da je velika knjegina, padajući, rekla oprosti, može jer ne znaju šta rade. Kada je Kovčak, admiral Belik, posle skoro dva mjeseca oslobodio Lapajsk, neki od seljana su mu saopštili gdje su bačeni kneževi, veliki knjegi. Jekaterina monahinja nije izdržala torturu i napustila knjegi dok Varvara je ostala do kraja. I ona je bačena u jamu. Postoje interesantna i zadivljujuća svjedočanstva da danima se iz jame, jako su oni zatrpali od ozgora jamu, bacali su granate i bombe na njih u jamu. Postoje svjedočanstva da su seljaci čuli heroinsku pesmu koja je dolazila iz jame. Kada su otvorili jamu, prvo ste namišli na veliku knjigu i savjetu koja je pala na 15 metara dubine na neki ispust, pored neke stene, nastavljena na stene, a na njenom krilu glava od velikog kneza Jovana, dakle srpskog zeta, koji je bio odličan pojas u jednoj crkvi u Petrogradu. Vidite, veliki knez, mnogo volio vidio crkvu i pojao. Dakle, nije ono što su govorili da su knježevi bili debili. Bilo je tako. Ali ovima kojima pričamo zaista nisu. E to je sad čudesan jedan moment. Ona je imala plavu modricu na jednom strani lica prilikom pala. A veliki knjez je bio sav u ranama izubivan, ali unutarne glave. Ona je, dakle, zadnji momenta vršila svoju sestrinsku, lekarsku, kako hoćete, dužnost. Pocepala svoj apostolnik i zavila rane na glavi Jovana velikog kneza. I tako su u strašnim mukama sončali svoj život. Ima se dočanstva da su kod nekih našli malo zemlje u uskima, da su bili žedni, tako se gude. Povadili su ih sve i odnijeli u crkvu sabornu grada Lapajska. Napravili su kovčege i tu su bili vrlo kratko vreme, jer su crveni nadirali i Kovčak je dao rješenje da iguman Aleksejevskog skita Terske eparhije sa svoje dva iskušenika koji je poznao veliku knjeginu, mnogo je poštovao, da krenu u Bežaniju. Dakle, pet kneževa, soba velikog kneza Mihajla Aleksandrovića, knjeginje i njena posljednica Varvara, smeštene su u kovčege i u voz specijalni vagon, pa hajde prema Čiti, zatim prema Harbinu, gdje je knez Kudašov, poznan je bio knez Kudašov, da vidi da li su to zaista kneževi knjegine i da li je rekao da jesu. Napravljeni su novi kočini. Iguman je nastavio dalje svoj put, koji je trajao od momenta kako su izrađene iz jame do dolaska u Veju u Jerusalim čitave dve godine. Iz Harbina u Pekinskoj dolazi. U misiju Ruske, pravo Ruske crkve. Tamo ih je dočekao arhijepiskup Inokentije. veliki knježevi su sahranjeni pored crkve na groblju. Onda se pojavila sestra Jelisavetina, markiza Viktorija, njen brat Ernest. I sklepili su se njene želje da počiva u manastiru Marije Galine u Jerusalimu, podno Eleonske gore, u Gecimani. I onda je krenuo taj put opet sa igumanom Serafimom. Prvo parabrodom iz Pekinga do Šangaja, pa iz Šangaja dalje do Port Saida, do Egipta, a odatle vozom do Jerusalima, gde su tela dočekali veliki broj Rusa koji su 17. godine došli na poklonjenje sa tim mestima i nisu mogli se vrate, i dočekao ih je sam Jerusalimski patrijarh Damijan. Položene su sa velikom čašću posle liturgije za pokojene i parastosa u kriptu crkve Marije Magdalini, gde su počivale do 1982. godine. 81. godine Ruska zagranična crkva je kanonizovala njih za sedmite. A Moskovska patrijaršija 92. 92. maja meseca one su svečano prenete iz kripte u saborni hram, dakle u Gornju crkvu, gde i danas počivaju prelepim sarkofazima, kivotima, kako hoćete, od belog mermera, velika mnenku i kao čitka. Jer je ona voljela belu boju i nju su poređivali sa belim krinom. Dakle, to je bila se poredi mučenica knjeginja. Jer saveta po kojoj mi sada smo pokušali, Radmila i ja, nešto da kažemo, a još ovom je kraj. Ima sestra Radmila nešto kaže.
Kako je na svu sreću ostalo sačuvano u Nemačkoj i po svetu gde su bili njene braće i sestre, njena pisma, ona je pisala sledeće: da velike Rusije više nema i nikada je neće biti, velike carske, ali sveta Rusija ne može da propadne. Kaže, nju ni vrata pakla vlada, vrata ada neće nadvladati i živeće živje nego pre. A kad je pošla, što je zaista proročki rečeno, jer tokom 80 godina niko nije mogao ni da zamisli da će opet vaskrsnuti Rusija, da će da se raspiri iz one iskrice vere koje su bake čuvale po crkvama koje nisu bile zatvorene, da će one na svojim grudima ne samo decu što su odhranili, nego i veru sačuvale, i da će to buknuti u čudesan i veliki plamen pravoslavni. Evo kako je ona opisala kad su ih odvezli i sad na putu u progonstvo. Sveta Jelisaveta napisala pismo sestrama svojih roditelji. Ali interesantno je to, njih je bilo 105, ona je za svaku od njih napisala nešto prema njenom karakteru, nešto lično. Nekome izrekli iz Evanđelja, nekom svojim rečima, ali svaku sestru je promenula. Kaže ovako, to je onaj deo uvodni i onda posle ide to poruka svakoj sestri: Gospode blagoslovi, neka vas sve uteši i okrepi vaskršenje Hristovo. Neka prepodobni Sergije, svetitelj Dimitrije i sveta Efrosinija Polocka sačuvaju i nas i vas, dragi moji. Ne mogu da zaboravim jučerašnji dan, svaka draga mila lica. Gospode, kako sam patila, kako je bolelo srce. Svakoga trena posveti mi sve draže. Kako vas to ostavljam, dečice moje, i kako da vas utješim, kako da vas okrepim? Sećajte se, rođene moje, svega što sam vam govorila. Uvek budite ne samo moje deca, nego i poslušne učenice. Sjedinite se i budite kao jedna duša, sve radi Boga i recite kao Jovan Zlatulus, slava Bogu za sve. Sve starije sestre su, sjedinjujte sestrinstvo. Zamolite patrijarha Tihona da uzme piliće pod svoje krilo. Smestite ga u moju srednju tijeliju, moju tijeliju za ispovest je veliku za primanja. Radi Boga ne klonite duhom. Majka Božja zna zašto vam je njen nebeski sin poslao taj ispit na dan njenog praznika. Samo ne padajte duhom i ne popuštajte u vašim svetim namerama, pa će nam Gospod koji nas je privremeno razdvojio dati duhovnu snagu. Molite i za mene grešno, da bih bila dostojna povratka svojoj deci i da bih se usavršavala radi vas i da bismo svi mislili kako da se pripremimo za večni život. Sjećate se koliko sam se plašila da vi snagu za život previše tražite u moje podršci, pa sam vam govorila, treba više da se priljubite uz Boga. Gospod veli, sine moj, daj mi srce tvoje i oči tvoje neka paze na puteve moje. Tek onda kada Bogu daš svoje srce, to jest samoga sebe, budi uveren da ćeš mu dati sve. Sada preživljavamo jedno isto i nehotice kod njega pronalazimo utehu u nošenju našeg zajedničkog krsta razdvajanja. Gospod je našao da je vreme da ponesemo njegov krst. Postarajmo se da budemo dostojni te radosti. Mislila sam da ćemo biti slabi i da nismo dorasli da ponesemo tako veliki krst. Gospod daje, Gospod uzima. Kako je bilo ugodno Bogu, tako i jeste. Neka bude ime Gospodnje blagosloveno zauvek. Kakav nam primjer daje sveti Jov svojom pokornošću i trpljenjem u nevoljama. Zato mu je Bog podario radost. I koliko je samo primjera takve patnje bilo kod svetih otaca u svetim manastirima, ali posle bi se radovali. Pripremite se za radost da opet budemo zajedno. Budemo strpljivi, smireni, ne ropćimo i blagodarimo za sve. Vaša stalna moliteljka pred Bogom i majka koja vas ljubi u Hristu, Matuška. Eto tako je samo neko zaista koje je svet, svetog života, koje je stvarno odabran od Boga, mogao da smogne snage, a čudesna žena je mogla da smogne snage da ovako piše i da uteši svoju dečicu, kako je zvala ona i knez nisu imali dece, svoje srce poroda, ali su zato sve ovo bila njeno dece i svi oni bezbrojni siročići i napuštena deca, svi oni kojima je vodila računa. Ima još jedan primjer koji govori o veličini njenoj. Jednom pre nego što su ih odveli, upala je banda cela kao traži nemačku špijunku, pa onda nije, pa traže oružje. Ona je stala i rekla, dobro dođite, ali najprej moramo Bogu da se pomolimo. Otišli su u crkvu na moleban, ona je preklečala sve vreme. Pozvala ih je da uđe i da ostavljaju oružje, oni su to nevoljno uradili. Onda je rekla, otac duhovnik će vas provesti. I onda su išli iz jednu drugu prostoriju i samo vidjeli potpuno skromno nameštene kelije, monahinja i bolnice sa mnogo, mnogo bolesnih, savršeno čiste, uredne sve. I onda su vidjeli da tu nema oružja kad su sve pretresli i onda je jedan od tih bahato, grubo, krajnje bezobrazno, vulgarno rekao, ajde ti sad kad nisi knjeginja, kad nisi ništa, kao sredni ovo, i pokazao je, imao je neku užasnu ranu na prepuni, oprostite, groznu, smrdljivu, jezivu. Ona je pogledala i nije u njemu gledala čoveka bezobraznog zlog, ona je gledala stvorenje Božije. žena unuka engleske kraljice, nemačka princeza, velika knjeginja ruska, skromna monahinja, klekla ispred tog čoveka, uzela sve što treba od instrumenata, zavoja, sredstava za dezinfekciju, savršeno mirno oprala tu ranu, sredila sve, ni jednom reći ona nije niti pokretom, niti mimikom, ničim nije odala da ju je teško što taj čovjek tako kulji, bić on je jednostavno prestajao kako je ona radila, kako je njemu bol popuštao. Uglavnom, ona je tu ranu očistila, sredila, zavila, previla i rekla: dođite, molim vas, sutra na previjenje, ovo može da nastupi, ako ne budete to previjeli i lečili, nastupit će gangrena, osjećat će vam nogu. Čovjek je bio zapaljen, samo je ispeturao, napolje izašao, a ona je sređivala to kao da se ništa nije dogodilo, kao da nisu ti ljudi bili tu, i samo je posle rekla: ne, još nije vreme, nismo dostojni da primimo još uvijek venac mučeništa.
Ja ću sad nešto, neću da budem dug, ja se uvijek poplašim da vam zamolim, a dakle, bilo bi kuso, da ne kažem i ovo. Jedan, otko to moj taj odnos lični prema sebe knjigi ili savjeti, moram da vam kažem, to je mala ispovest, a redi, svaki kolegi i razgovor je ispovest. 84. godine, 82. godine dobio sam od pokojnog vladike Hrizostoma knjigu iz Žortanvira o novomučenicima ruskih i ikonu novomučenika ruskih, koju danas čuvam. To je moj prvi kontakt nekako sa novomučenicima ruskih, sa Tarskom Bolovnicom, velikom knjeginjom. I ona je bila tamo životnica u jednom takvu ugru. I pa sam počeo da čitam o njima na ruskom jeziku, doduše mi danas da nešto posebno ne znam, ali razumem. I kako, šta, ne mogu to dalje da vam pričam, moja ljubav prema njima se razvijala. 84. godine, kada sam iz manastira Dečana, januara mjeseca, to ima u knjizi Susreti sa starcima, to je već ispoređeno, otišao iz manastira u Svetu Goru, bez blagoslova, i tad se prvi put naljutio na mene. Dažno počinjući Patrijar Pavle, koga ja mnogo bolje znam kao vladiku. Mene je prvo sa tugoro, da. I nekde, putujući vozom do Soluna, noćno vreme, teško, ono, po 2-3 sata, osjetio sam, vjerojatno, što sam bez blagoslova krenuo, TV, ne vidim. To je ono moment kad dođete do časokaka, glavu vam pritisne, što kaže Rusi, jedna je stjena, bakarna stena, i ne znate više da mislite. I često se pitam kako li je kod onih koji vere ne imaju u tim trenuci. Mene je vera spasla, iako slaba, ni kao zrno grušnje. Sišao sam na Solunsku stanicu, rano, još se ne vidi ništa, treba da idem do mitropolije, da uzmem papir, pa u konzula, tako je to bilo ranije, morali su naši da znaju da ko ide i kuda ide. A nikakav papir nema, mi se pasuša na kome piše civilno ime. I sednemo nakon na klubu i sad, kuda? I tog momenta zaigra meni prosto pred očima, u srcu, lik Svete knjeginje Elisavete. Ja kratko sam se njoj pomolio, verovali ili ne, nije prošao sekund, teret iz duše, onaj teret bakarne stene, sunut se glavi. Ja sam mirno krenuo prema mitropoliji, gde su mi skuvali čaj, grčki mi je bio loš tada, i sad možda mi boji, ali više ne žuna. Skuvali su mi čaj, pitali me šta želim, ja sam vidim se pogovorio, bih sam džakom tada i napisaš ono mi papir i ja krenem puta na polisa, uđem na brod, drveni su bili tad brodovi, nekao sad veliki, uzirali su ranije pašeša na brod i morali da se idu u Kareju da bi se preuzeli sa vizom i koliko dana možete da borave. Pored mene je sedao jedan politični čovjek koji mi je nudio krišku pomoranče. Kiša padala na polju, pa smo sedeli unutra. I tako sam došao do Dafnije, pa autobusom, onim čuvenim koto tamo pera, takvi su bili autobusi da se pogoru. Dođem u Kareju, siđem kod konaka Filandarsko, lažno počeši vladika Hrizostom, je bio tada protos. I on se tamo spremao da silaze u protak, ja na vrata, i kaže, sam te Bog poslao, sam sam ovdje, nitko ima ni kuva, ni ništa, onaj serbar ga čeka sa štakom, jer protos ne može biti nigde sam. I on kaže, idemo odmah dole da bih ti uzao pasuš. I rekao, pasuš je kod mene. Kako? Nije mi jasno. I odemo u policiju, verovali mi jedan policajac, on koji mi je dao pomoranđe, u stvari to je policajac. I on se zatrudio i kaže, ovaj je sa progovorac. Dobro, tako je bilo, ja sam progovorio sa vladikom, 6 mjeseci se živo sam u stajkačnik. Tam je bilo kompjutera, bilo malo teže, ali bilo je dobro. I onda smo napisali pismo vladici Pavlu i on je odobrio meni boravak, to je za vas. I tako se nekako sve otvorilo da sam ja došao u Svetu zemlju, pa ono što 7 dana proboravio bez malo 6 godina. Eto, to je ta moja mala ispovest koju sam morao da vam kažem, otkud to da ja poštujem veliku knjigu i savjetu. Ove dve fotografije što vidite ovdje se te knjige i savjetu u monaškom i svetog učenika Carevića Aleksija. To mi je poklonila monahinja pokojna, sada pokojna, nekad princeza, grofica, Ljudmila Valentinična Kobilecki, čiji je otac general, to je već govoreno nekoliko puta o tome, jer ima neke njene uspomene. Umrla je u Mariji Magdalini manastiru, inače je srpski odlično govorila i pevala fantastično himnu Svetom Savi, to je rado pevala kako je mogla. Ona mi je podarila ove dve fotografije i ja ih čuvam samo. I eto, ukazala se potreba da ih donesemo, da ih i vi vidite, eto da vidite koja je moja duša. I eto, to je ispod.
Ruske carice koje su bile strankinje, kad pređu u pravoslavlje, obavezno su imale kao očevo ime Fjodorovna. To je po ikoni jednoj koja je po predanju pripadala svetom Teodoru Stratilatunci, pa je onda bilo u jednom manastiru odakle je rodonačelnik Loze Romanovih krenuo. I ta ikona je preneta, bila je samo uz Romanovu, kad je uspostavljena nova prestonica Sankt Peterburg, Petrograd, onda je ona preneta tamo i tamo se i danas nalazi. I kad bi bila, kad pređu pravoslavlje, carica ili velika knjeginja, onda je ona dobijala ime Fjodorovna, time su je priznavali srodstvo i poreklo u Hristu, Gospodu, jednostavno ona je bila onda zaista pravi deo njihove porodice. Zato su one Fjodorovne i zato je Jelisaveta Fjodorovna, a tada je dobila ime i Blagoverna. Car je dajući ikonicu malu Hrista, nerukotvorenog obraza Hrista Spasitelja, koju je ona oko vrata nosila i po kojoj su našli sa njom zajedno kad su je otkrili tamo u tom rudniku, ona je dobila taj naziv i Blagoverna carica i zaista je tako bila. Ja želim od sveg srca da svi ili bar ko može, kome bude otvoren put kad pođe u Jerusalim, kad dođe na Maslinsku goru u manastir Marije Magdalene, osjeti toliku radost koliko smo mi osjetili pored kivota svete Jelisavete. Ona i danas zrači radošću, radošću vere pravoslavne. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje arhimandrita Alekseja Bogićevića, igumana manastira Svetog Luke u Bošnjanu i Radmile Mišev, glavnog i odgovornog urednika Svetosavskog zvonca, urednika emisije na talasima našeg radija Spomenak, o prepodobnoj Jelisaveti, velikoj knjeginji, dobrotvorki, monahinji i mučenici, koje su održali uoči praznika Svetog Apostola i Evanđeliste Luke 30. oktobra 2013. godine u Kruševcu sa blagoslovom prosvećenog vladike kruševačkog gospodina Davida u organizaciji kulturnog centra kao prilog proslavi 400. godina carske porodice Romanov.